VGs podcaster finner du alltid hos Podmy.
NTB røpet årets Riverton-prisvinner før sperrefristen. Ved en feil var det riktig av mediene å trekke saken da denne feilen ble oppdaget.
Redaktøren I Drammen 24 har foreløpig ikke publisert fellelsen fra pressens faglige utvalg.
Og denne helgen det gravefest I Tønsberg når den årlige Scoop-konferansen går av stablen. Dette mediebobler, og det lørdag den 18. april. Ja, det den rene julefeiringa I mediene, det der Scoop-uka. Alt lade, det lille Scoop-aften, og så det Scoop-aften, og så det første Scoop-dag og andre Scoop.
Ja, det Scoop-et veldig spesielt. Altså, det to store sånne konferanser I Norge. Det Scoop, og så det nordiske mediedager da I Bergen litt senere I mai, der den store journalistprisen deles ut. Men det ikke tvil om at Scoop litt mer myteomspunnet, og det jo både veldig vakkert, vil jeg si, der man deler kunnskap og feirer undersøkende journalistikk, Og så det jo også, det jo også veldig mange journalister da som møtes og høye på seg selv på et hotell I Tønsberg og drikker og plapprer. Og, så det har jo også sine sider, dette, ja. Må jeg si.
Det ikke altså, for folk som skeptiske til journalister, de bør nektes adgang til Quality Hotel I Tønsberg denne helgen, for der vil du kunne få bekreftet noen av sine...
Ja, du kunne få bekreftet alle dine fordommer. Nei, du kan... Altså, jeg tror, hvis du hadde sluppet inn andre der, eller hvis noen utenforstående har meldt seg på, så tror jeg først og fremst de vil bli imponert over debattene og innleggene. Men du hadde jo også vært vitne til festivitassen da, men jeg vet ikke om det så mye verre I finansbransjen eller I kultursektoren eller...
Eiendomsmeglerbransjen.
Ja, altså jeg tror alle bransjer har jo sine sider. Men hvis du tenker at journalister noen gang kan være litt pompøse, så vil du få det bekreftet I Tønsberg. Ja.
Men det bare en kveld I året, så vi litt pompøse, eller så vi veldig...
veldig nett på.
Veldig nett på å gjøre folk. Du, vi skal snakke mer om det etterpå, men først artig, kuriøs sak Riverton-prisen forfatterne I likhet med journalistene utrolig mye priser og det altså den som går til den beste kriminalromanen, den mest leste sjangeren av litteratur, det vel altså en av de eldre litteraturprisene NTB Norsk Telegrambyrå, som gjerne de som formidler denne typen nyheter, de sendte ut den ikke veldig overraskende nyheten om at Jon Nesbø hadde vunnet Riverton-prisen for tidlig, altså det man kaller en sperrefrist på denne nyheten. Rekkemedier, blant annet VG, publiserte det, og så kom beskjed at nei, dette var feil, og da avpubliserte man denne Jeg vil nesten si ikke-nyheten. Hvorfor det?
Ja, jeg vil jo si at det var jo en nyhet. Det jo en nyhet å få en bekreftelse på hvem som vinner prisen.
Det ikke en Så vidt jeg skjønner, har dette vært kjent en stund også I, blant journalister og fordragsfolk?
Det kan godt hende. Altså, la oss begynne på begynnelsen da. Jeg har et veldig ambivalent forhold til det som kalles sperrefrister. Og det jo at vi I mediene noen ganger kan få informasjon fra et forlag eller fra et filmselskap eller det kan være fra et plateselskap, det heter kanskje ikke det lenger der du får vite en eller annen nyhet, ofte en positiv nyhet der du da kan forberede på at nyheten kommer men det har en sperrefrist, det vil si at du får informasjonen, men du får ikke lov å publisere det inntil et visst tidspunkt.
Og du får informasjonen mot en slags gjensidig avtale om at du ikke...
Ja, altså hvis du godtar den avtalen om sperrefrist, så du jo forpliktet å følge den. Du jo forpliktet å følge alle avtaler. Og jeg har et litt sånn ambivalent forhold til det, fordi at jeg ser at det kan være nødvendig for å kunne forberede seg og gi en best mulig dekning av noe. Samtidig så det jo sånn at vi sitter på en del informasjon som selvfølgelig folk kunne vært interessert I å ha fått, og da det litt vanskelig å holde det tilbake. Så skal det sies at vi inngår jo ikke sperrefrister på ting som gjelder alvorlige forhold. Dette jo veldig mye knyttet til kultursektoren, det der det vanligst.
Og så var det altså da denne ja. Riverton-prisen.
Det som da skjer at NTB ved en inkurie da sender ut en nyhetsmelding om dette, ett døgn før de skulle. De har inngått en avtale om sperrefrister, åpenbart, og så sender de den ut, Og da er det jo sånn at alle som abonnerer på NTB får jo da denne meldingen ut. Og det er litt sånn automatikk i at da blir det jo, når det kommer, så videre publiseres det hos VG og TV 2 og en del andre. Like etter dette er publisert, og før det har rukket fronten, så vidt jeg forstår til VG, det er ikke laget noen stor sak av det, det er bare inne i systemene våre, så tar NTB kontakt og sier, opps, dette var en feil fra vår side. Vi trekker saken og ber dere avpublisere.
Ja, og det gjorde blant annet VG da?
Ja, det gjorde vi, og det har vi diskuterte det altså senest på et redaksjonsmøte i dag.
Det er slik jeg vet det.
Ja, og der, og det har også subjektet også laget en sak om dette. Og der var det jo spørsmålet, er jo da, er det riktig av oss da å avpublisere informasjonen, en nyhet som vi allerede har gitt til leserne? Altså denne informasjonen er jo ute i offentligheten, skal du da ta den tilbake? Og jeg vil si at jeg, her kan du være prinsipiell eller pragmatisk. Prinsipielt mener jeg svaret er nei. Altså du, når du har gitt ut informasjon, så skal du ikke trekke den tilbake, og det skal være veldig høy terskel for å avpublisere saker. Så kan du si at dette var ikke en veldig viktig nyhet. Det dreide seg ikke om tiltale av en tiltale, det dreide seg ikke om statsbudsjettet, det dreide seg ikke om en nyhet som hadde ville påvirke børsene. Det dreide seg om en kulturnyhet som ikke var veldig overraskende. Så skal man da være real med NTB her, eller være pragmatisk med NTB, og sørge for at ikke spenningen da, hvis det var noen spenning igjen, om hvem som får prisen ble utløst en dag før. Her valgte vi å være pragmatiske, men rent prinsipielt så mener jeg at publisert er publisert.
Så er det jo også litt sånn at vi hadde publisert den, og vi har vel en sånn liste over sist publiserte saker som man kunne eventuelt ha sett den der, men den hadde ikke ligget på fronten av VG, så det skal godt gjøres at folk da oppdager det, da er det ordentlig VG-nerd på...
Det er sikkert noen som har det oppdaget, og den kan jo bli spredd gjennom sosiale medier, og den kan dukke opp i Google-søk, så det er jo, når du først publiserer noe, så settes det jo i gang en kjedereaksjon. Det er litt vanskelig å få tannpastaen inn igjen på tuben. Så i utgangspunktet så tror jeg at dette var jo ikke sånn at man hadde slått opp denne saken og sagt at her, nå har det skjedd. Man har videre formidlet informasjon fra NTB på våre plattformer.
Ja. Men det er legitimt for journalister å prøve å finne ut da hvem det er som er prisvinnere, da, selv om man har en sånn sperrefrist.
Ja, det er jo legitimt. Og så er spørsmålet, er det hensiktsmessig å gjøre det?
Altså, hvis noen hadde avslørt Scoop-vinneren for eksempel nå, eller ja, dagen før?
Ja, hvis noen hadde klart å gjøre det, så ville jo, hvis det hadde vært bransjemediene, så kunne jo det vært en nyhet. Og det er jo av og til, jeg vet, bransjemediene vet ikke hvem som er Scoop-vinneren, er sikker på. Men det er jo en del informasjon vi får om hvem som skal vinne, en del konkurranser vi får i forkant. Og blant annet, jeg kan nevne et eksempel, og blant annet så vet jo vi ofte hvem som vinner en del reality-konkurranser som er spilt inn i forkant. Det kan jo vi vite. Rett og slett fordi at dette har vi fått informasjon om, enten av det omveier eller fra TV-selskapene. Men skal vi da publisere det i forkant og ødelegge den spenningen for de som ser den?
Nei, liksom, vi vet jo ofte hvem som er morderen i TV-krimmen.
Ja, og, altså det blir som, og av og til, vi får jo kritikk ofte for å publisere hvem som vinner en del sånne reality-show eller Skal vi danse eller noe sånt, like etter det har skjedd. Fordi at da blir folk forbannet, for de skal se dette på et annet tidspunkt, og så har vi ødelagt spenningen for dem. Og jeg er ikke sikker på om journalisten som skal delta på Scoop-konferansen hadde blitt veldig glad hvis fagbladet journalisten hadde røpet vinneren dagen før.
Altså, da skal vi ikke ha noe kritisk undersøkende journalistikk.
Nei, men det er av og til som å si, altså, har dette veldig, har det stor offentlig interesse å vite hvem som vinner Riviton-prisen dagen før den kåringen skjer?
Enig med deg, jeg bare kvarulerer.
Men det er du god til, Anders.
Og da, hvis teknikken er med oss, som de sier i NRK, så skal vi ha med oss Scoop-leder Nina Thorseth og nestleder Synnøve Åsebø fra henholdsvis Aftenposten og VG helt nede i Tønsberg. Er dere der?
Ja da. Hallo, hallo.
Når vi nå snakker sammen, så er det torsdag opptak, så det er da dagen før Scoop-konferansen starter. Men når dere hører det, så er det da altså godt i gang. Og har dere alt på plass?
Ja, det vil jeg si at vi har. Vi har ganske lave skuldre, akkurat gjennomført siste styremøte med Scoop-styret, og nå er det klart for innrykk av 600 journalister til Tønsberg.
Ja, og forberedelsene ville bestått VG-testen, nå?
Ja, det gjenstår å se da. Det jo mye som skal skje her de neste dagene, med over 100 sesjoner om journalistikk. Så, nei, vi spente, og vi gleder oss.
Du, Guy, det mange journalistkonferanser, mange mediekonferanser, ikke minst det en hev med mediepriser. Hvorfor SKU-prisen, vi skal jo ned dit, vi også nå, i det hele tatt, hvorfor prioriteres den så mye høyere enn alle andre priser og konferanser?
Det fordi den helt unik. Dette den viktigste konferansen i året for alle som opptatt av undersøkende journalistikk. Prisen henger veldig høyt. Det gjør han fordi den oppfattes ikke som politisk. Det oppfattes virkelig som om her det det beste av det beste som vinner. Selv om det alltid diskusjon og uenighet, så det, så har juryen klart å holde en, jeg vil si en god linje over år. Men det virkelig unike her jo delingskulturen på Scoop. Jeg tror ikke det ikke mange andre land der de aller fremste journalistene stiller seg opp på en scene og forteller om metodene sine, røper hvordan de jobber. Og det gjør de fordi at vi har kommet til en form for enighet i dette landet om at det bra for journalistikken, det bra for utviklingen av faget vårt, om vi deler og forteller og røper hemmelighetene, sånn at andre kan bygge videre på det. Det liksom forskning da. Man helt åpne, og da kan andre ta det i bruk, og så blir da resultatet bedre for publikum.
Og siden du trekker inn forskningen her, spørre Synøve og Nina, hva og dette vet jeg en evig tilbakevendende sak, men hva det viktigste? Det metoden, eller det avsløringens størrelse som skal premieres når man deler ut skuprisen?
Nå det jo, dette egentlig et spørsmål til juryen, Anders, det jo litt sånn opp til tolkning. Det vi gjør at vi ajourfører liksom kriteriene sammen med juryen hvert år, og det 13 kriterier som alle prosjektene vurderes etter. Konsekvens og avsløring jo en av de, og så jo ny metode også en av kriteriene, så det jo i vektlegging, så jeg synes ikke det alltid så lett å si hva som fasiten der, så jeg synes egentlig du skal rette spørsmålet til juryleder Frank Ander.
Det skal vi gjøre når vi kommer ned der på lørdag, for da skal vi ha en sånn live-sesjon, og da kommer Frank også.
Da kommer han. Men i og med at dere ikke sitter i juryen, så men har lest metoderapporter og vet hva som som har blitt sendt inn i år, kan dere prøve hver av dere å si noe om hva de mest interessante arbeidene i år? Dere kan få lov å gjette på slutten av sendingen hvem som vinner prisen, men la oss begynne med hva det mest interessante i disse metoderapportene i år?
Altså hvis man skal si noe sånn overordnet, så tror jeg jo det at det veldig mye god bruk av AI. Der synes jeg det har vært et løft fra fjoråret. Mye liksom kreativ bruk av AI. Mange som tester det på store datasett, men også på bildet. For eksempel har NRK et ganske sånn rent AI-prosjekt der de har fått AI til å se på porno av alle ting. Men så må jeg si at selv om det veldig
hyggelig for AI.
Ja, selv om det mye god bruk av AI, så det det som kjennetegner SKU-prosjektet i år, tror jeg kombinasjonen av den teknologien, men også det helt tradisjonelle arbeidet med, sant, med kilder, møte folk, bli fortalt ting. Så jeg synes fremdeles ikke vi har sett et sånt, her var det AI som stod bak avsløringen. De tar ikke vi kommet enda, men det veldig spennende å følge den utviklingen egentlig fra år til år da.
Jeg enig med Synøve, det jo tydelig at KI har fått skikkelig fotfeste i alle redaksjonene, og at det forsøkes integreres egentlig i alle prosjektene som vi har lest da. Og så det noe av det som du kan si, kanskje at noen som prøver å bruke KI nettopp for å svare på dette nye metodekriteriet til juryen også, kan være litt sånn krampaktig bruk av KI i noen prosjekter, men også veldig mye interessant og spennende bruk av KI. Men som Synøve sier, så vi ikke der at det KI som driver prosjektene. Jeg synes fortsatt at det kombinasjonen av metoder her da, som gjør at man kommer frem til en avsløring.
Det noen av prosjektene dere oppfordrer folk der ute til å lese? Altså, da tenker jeg ikke på journalister og gravende journalister som skal lese absolutt alt, men altså, hvis det vanlige folk som opptatt av journalistikker og kan lære noe, det noen av disse som virkelig verdt å få med seg disse metoderapportene?
Ja, jeg tenker at alle som på en måte interessert i samfunnet vi lever i, har jo masse å lære og vil finne masse spennende i metoderapportene. Hvis jeg skal trekke frem en rapport som jeg synes var veldig interessant, så det sikkert en sak som mange også husker, som var Norge bak fasaden sin oppsiktsvekkende avsløring i fjor om prosjektet heter vel Dødsenglene, som handlet om aktiv dødshjelp som de skulle undersøke, og kom jo da i kontakt med en som heter Steinar Vangen, som var på vei da for å hjelpe ei til å avslutte livet. Og jeg tror at i den metoderapporten så kommer man virkelig på innsida av hvor krevende det er å jobbe med en sånn type sak. Det er tatt mange vanskelige etiske beslutninger, og så bruker de også metoder som ikke er så vanlige i Norge. De går undercover, de bruker skjult identitet. Nei, jeg tror mange vil like å lese den. Det også en veldig godt skrevet rapport som spennende, 20 spennende sider. Så den tror jeg vil anbefale.
Jeg likte også den rapporten godt. En annen som jeg tenker at flere kanskje burde fått øynene opp for, jo kloakkavsløringen til Adresseavisen, som jo regionavisa i Trondheim. Men de har egentlig en nasjonal avsløring om at underdimensionerte kloakkrør i hele Norge fører til at store mengder kloakk aldri blir kommet frem til renseanleggene, og at det heller går bare rett ut i urensa, ut i naturen. Det er jo noe som berører alle, og som får konsekvenser for drikkevannet vårt, som egentlig en sak av stor samfunnsmessig betydning, som alle bør være opptatt av. Veldig godt prosjekt, som også vant den trønderske journalistprisen tidligere i vinter. Så det blir spennende å se om den når opp nå på lørdag.
Gard, jeg var på Trønderprisene her i fjor. Mange gode saker der også.
Absolutt, akkurat den saken har jeg faktisk lest, og den kan jeg også anbefale. Kloakkavsløringen synes jeg en veldig, veldig god sak. Jeg har et par andre som jeg synes er bra. Jeg synes advokatfabrikkene til Dagens Næringsliv, det er spennende lesing, synes jeg. Og så vil jeg da her og nå anbefale alle VG sine rapporter. De synes jeg også er supergode, alle sammen. Viktige, sterke og velskrevne rapporter.
Hvilken synes du er best, Kai?
Det kommer jeg aldri til å svare deg på, Anders. Det som å velge mellom barna sine, det gjør jeg jo ikke.
Ok, men vi må spørre dere helt til slutt også, i og med at dere da ikke er i juryen. Hvem tror dere kommer til å vinne SKU-prisen, hovedprisen?
Oi, 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 oi. Det er vanskelig spørsmål, Anders. Jeg pleier egentlig ikke å svare på det spørsmålet. Og jeg tror ikke jeg skal tørre å svare på hvem som vinner hovedprisen, men jeg tror, og det sier jeg ikke bare fordi jeg sitter i en VG-podcast nå, at VG har gode muligheter til å komme på scenen.
Det var veldig hyggelig sagt, Anina. Det var som avtalt. Det var fint at du leverer. Du da, Synøve, har du noe, hvis du ikke kan velge noen av dine egne, det er en av du tenker som, det er i hvert fall en verdig vinner da.
Ja, altså det må si at i år er det høyt nivå, det er tett i toppen. Jeg tror at jeg vil tippe at det står mellom cirka 10 prosjekt, og vi vet at det kommer ikke til å bli 10 diploma utdelt. Jeg er også, i likhet med deg, Gard, veldig svak for dine advokatfabrikkene til Dagens Næringsliv. Jeg kan jo si bare superkort hva det handler om. Det er jo, det begynner vel egentlig med en korrupsjonsetterforskning, men så dreier prosjektet over til å handle om advokatfullmektige, som jobber for de største og fremste advokatselskapene i Norge. Og egentlig hvordan disse unge fullmektigene utnyttes, særlig når det gjelder arbeidstider, der det er arbeidsuke på godt over 100 timer, et rovkjør rett og slett på deg. Og så er det veldig fascinerende å lese hvordan DN sine journalister kommer seg inn i det miljøet som er lukket. De klarer å få seg kilder, de bruker Jodel blant annet for å kartlegge disse fullmektigene. Og også hvordan de gjennom innsyn i det offentlige og oppdrag i det offentlige klarer å snekre sammen disse timelistene. Det synes jeg var utrolig spennende å lese om, et veldig, veldig godt prosjekt, og kanskje den rapporten jeg liker best i år da.
Men nå når, jeg har jo aldri vært på Scoop uten at det blir støy, debatt, krangel i baren og en eller annen skandale av en eller annen slag. Hva blir snakkisene på konferansen i år? Hva er det som folk kommer til å huske bortsett fra prisene?
Vi har jo et konsept som heter Late Night, der vi alltid har det hemmelige gjester som kommer for å fortelle om sin opplevelse med pressen. Så felles for de at de har stått i en annen form for mediestorm eller har en erfaring da, som gjør at de kan komme hit og fortelle hvordan pressen egentlig har oppført seg. Det pleier alltid å bli en snakkis. Det tror jeg også det blir i år.
Sist jeg var der, da var Chartersvein ennå såpass stuerein at han sto for underholdningen og danset og sang på scenen.
Riktig, Anders. Da tror jeg alle gikk rundt resten av helga og sang Kongen av Mallorca, som var hans store hit.
Lykke til med krisehåndtering og prisutdelinger og alt sammen, Nina og Synnøve. Og så hopper jeg på en lærerik helg.
Tusen takk.
Takk for det. Ses i Tønsberg.
Da skal vi til noe som er noe av en snakkis i medieverden. Nyheten om at nettavisa Drammen 24 ble felt i PFU her for et par uker siden, og at de så langt ikke har publisert den fellelsen som man da er pålagt å gjøre hvis man bekjenner seg til varsomplakaten Guide.
Ja, dette dreier seg om en omtale av en trafikkulykke, og den ble klaget inn. Det var to elementer ved den dekningen som ble problematisert av utvalget. Det ene var egentlig bildebruken, hvorvidt det var identifiserende eller ikke. Og det andre var at redaktøren for Drammen 24 svarte da en av de pårørende i en kommentarfelt under denne, altså i tilknyttet til saken. Det ble en disputt mellom redaktøren og en av de pårørende. Og da denne saken ble behandlet, så var vel utvalget sånn enig om at dette, det å svare en pårørende på denne måten i en kommentarfelt er ikke det mest elegante man kan gjøre. Men utvalget delte seg på midten, og det ble dissens, der blant annet PFUs leder mente at her burde Drammen 24 ikke felles, men flertallet da mente at Drammen 24 skulle felles. Og da ble de felt for brudd på varsomplakatens punkt 4-6, som heter «Ta hensyn til hvordan omtale av ulykker og kriminalsaker kan virke på offer og pårørende. Identifiser ikke omkomne eller savnede personer uten at de nærmeste pårørende er underrettet, og vis hensyn overfor mennesker i sorg eller ubalanse». Så det er jo et ganske vidt punkt dette som kan brukes.
Og for ordens skyld, de ble altså ikke felt for selve dekningen av saken?
Dette er jo en helhetsvurdering, sant? PFU-sekretariatet hadde ikke foreslått noen fellelse. Sånn som jeg oppfattet den diskusjonen da, så er det dette med sorg og ubalanse som er poenget. Og så det som tippet saken, sånn som jeg oppfattet det, var denne svaret på kritikk av mediene i kommentarfeltet. Det var det som tippet det.
Og da har vi med oss på linje Alexander Jansen, ansvarlig redaktør i Drammen 24. Velkommen til deg.
Takk for det.
Du, så vidt jeg skjønner, ytterst uvanlig at, kjenner du til at det har skjedd før, Gard, at et medie ikke vil publisere en fellelse slik man er pålagt i forhold til reglene i PFU?
Jeg kan ikke huske det, og nå har vel, så vidt jeg forstår, og redaktøren i Drammen 24, som ikke nektet å publisere den, men avventet publisering, fordi herr Jansen mener at det er saksbehandlingsfeil eller noe annet. Men det er jo uvanlig, det er jo helt riktig.
Ja. Hva er grunnen til at du ikke vil bare blankt publisere denne, Jansen?
Nei, altså bare sånn for å ha sagt det. Det skal jo naturligvis litt til å utfordre PFU og Norsk Presseforbundet på det her, og det er jo sånn at det ikke er noe vi tar lett på. Vi er selvfølgelig fullstendig klare over hvordan denne ordningen fungerer og hvordan den forplikter. Men så er det jo sånn at, som nevnt her, jeg er jo ikke alene om å mene at dette ikke er et brudd på god presseskikk. Det bestrider også PFUs leder, PFUs nestleder, journalistenes representant, og i tillegg da også sekretariatet som innstilte på ikke brudd. Altså i sum hele ekspertisen da i PFU-utvalget. Så helt ukontroversielt er det jo ikke, spesielt ikke ettersom det jo, som dere sier, det handler om en tilbakemelding gitt av meg som redaktør i et kommentarfelt, og ikke artikkelen i seg selv. Så kort fortalt er jo det som skjedde at DRM 24 ble feilaktig beskyldt. Det har jo også klager innrømmet for å ha begått en av pressens kardinalsynder, da. Nemlig å bidra til å identifisere forulykket før pårørende er varslet. Det var en påstand som ble fremsatt av den omkomnes datter i kommentarfeltet under saken. Det som skjedde da var at vi korrigerte det, og deretter slettet hele innlegget fra vedkommende, ettersom vedkommende nektet å redigere innlegget eller å endre på det da. Hun valgte i stedet å la denne påstanden stå med de uheldige konsekvensene det medfører for oss som nyhetsaktør. Kjent for å være spesielt dyktig da på blant annet bloggerjournalistikk, hvor vi har, mener vi selv, veldig gode rutiner og har aldri blitt felt for det tidligere. Så hadde det ikke vært for at det var en alvorlig uriktig påstand her, for eksempel kun en mening om at man syns bildebruken problematisk, uten å hevde at det publisert I strid med hva var som plakaten, så hadde det vært helt greit. Da hadde vi latt det stå. Så det tenker jeg en helt legitim meningsytring. Og vi har I motsetning til mange andre aviser, så driver ikke vi med meningssensur, heller ikke på kritikk mot aviser. Da. Så grensen for oss på en måte å gripe inn, uansett om det oss eller om det andre som blir beskyldt for noe, det går ved uriktige falske anklager og faktafeil eller skikanering og den type ting. Da.
Men nå ble dere altså felt, og det jo ikke helt uvanlig at det dissens I PFU, og hvorfor vil du ikke publisere den fellelsen?
Nei, altså det handler rett og slett om at jeg mener helt oppriktig at det åpenbart litt skjønn og føleri som har overskygget forholdet til hver varsom plakaten og de dokumenterbare fakta da, som stemmer for en fellelse her. Det sånn at det en direkte selvmotsigelse mellom det de som stemte for fellelsen begrunnet det med I PFU, og det som PFU faktisk uttaler I uttalelsen som de mener vi skal publisere etterpå. Det ble begrunnet fra de representantene som mente at vi skulle felles. Det ble begrunnet med at vi blant annet I møte gikk og korrigerte denne uriktige påstanden, og det at vi slettet det etterkant, det mente de var problematisk I seg selv. Samtidig så slår da PFU-sekretariatet fast I uttalelsen og konklusjonen som vi har fått tilsendt etterpå, at det var vi I vår fulle rett til å gjøre. Så jeg opplever at det en stor selvmotsigelse, og hvis man skulle latt den begrunnelsen stå, så ville jo det medført at man nesten måtte skrive om hva var som plakaten på nytt I forhold til det privilegiet som redaktørene har, nemlig å kunne redigere eget innhold, og at man faktisk også har en plikt til å rette faktafeil og den type ting. Og så det jo snakk om, det enkelte som har snakket om tonen da, i den tilbakemeldingen som vi gir. Jeg mener at det en fordel at vi møter, altså det har blitt fremsatt en offentlig uriktig anklage mot oss I all offentlighet, og da mener jeg at det en fordel at alle som da leser det, også kan lese svaret vårt I all offentlighet, at vi møter klager på den plattformen som hun velger å ta kontakt med oss på. Men så har det også I tillegg til at det har vært problematisert at vi I det hele tatt svarer, og at vi til syvende og sist velger å slette, så har det også vært problematisert tonen da, I den tilbakemeldingen vi ga, uten at det noen som verbalt har fremsatt noe I den ene eller den andre tonen her, så det skrevet en tilbakemelding, og samtidig så det ikke påpekt noe konkret I den tilbakemeldingen vi gir, hvor det noen som sier at det et brudd på god pressefrihet, det kan man ikke skrive. Og hvis det sånn at man skal ta begrunnelsen som blir gitt I behandlingen for god fisk, så innebærer jo det at dette vil danne en presedens som tilsier at en redaktør for en nyhetspublikasjon ikke kan imøtegå eller svare eller gi en tilbakemelding til en person som kontakter oss på en offentlig plattform, hvis vedkommende I en eller annen form for sårbar eller utsatt eller belastende posisjon, nesten uavhengig av hvilke anklager man får fremme mot seg. Så det jeg tenker det litt problematisk. Det ene at jeg opplever PFU som selvmotsigende. Det en grunn til at sekretariatet skriver det de skriver I uttalelsen sin, og det fordi at de vet at den begrunnelsen som blir gitt I selve behandlingen, den i seg selv i strid med varsomplakaten, og det vil danne uheldige presedenser i forhold til hva en redaktør kan og ikke kan. Så det mener jeg at den fellelsen i seg selv, sånn som han ble begrunnet i PFU-behandlingen, går helt på akkord med helt grunnleggende prinsipper i presseetikken.
Er det noe du angrer på, måten du svarte på, leserne, er det noe du føler du kunne gjort annet som du angrer på i dag?
Ja, jeg skal ikke si at dette her den ultimate måten å nødvendigvis imøtekomme en etterlatt eller en pårørende på. Det helt sikkert forbedringspotensialet. Man kan helt sikkert skrive lengre og håper å si... Man kan helt sikkert formulere seg både annerledes og lengre og forsøke å hva skal jeg si, uttrykke sympati i enda større grad. Sånn i etterplogskapens lys så er det lett å se. Men her er det en debatt som stormer litt på bakgrunnen av at vi blir beskyldt for og har identifisert pårørende identifisert bilen og hvem det før pårørende har varslet, og da føler jeg at da må vi gi en ryddig og rask tilbakemelding på det. Vi kondolerer. Og vi,
men ja. du sa at du ikke har konkludert med om dere skal publisere kjennelsen eller ikke. Nå har det gått noen uker. Når kommer dere til å konkludere?
Etter vi har fått de endelige tilbakemeldingene vi trenger fra pressens faglige utvalg, fra Norsk Presseforbund, jeg har hatt en dialog med Ellen Floberhagen, som generalsekretær, om dette her. Jeg har påpekt det jeg mener en del faktafeil i den uttalelsen, altså vi har et ansvar for at det vi publiserer er riktig. Jeg har også påpekt dette her med selvmotsigelsen mellom uttalelse og selve begrunnelsen for fellingen. Ja. Det noe man elegant hopper bok over og ikke ønsker å kommentere overfor oss, og sånn sett gi en begrunnelse for hvorfor det har blitt sånn. Men jeg tenker jo at det er, altså PFU har jo etter min mening fått en status som litt sånn heldig da, som organ og institusjon, med en forventning om at deres konklusjoner automatisk og uten forbehold på en måte skal aksepteres som en udiskutabel sannhet.
Men det er jo noe av forutsetningen her. Jeg ofte uenig med det de bestemmer i PFU. Det går ut fra at de fleste er, og særlig de som blir felt, men hele måten det fungerer på, dette er jo ikke en domstol, det er jo en selvdømmeordning, og hvis alle skal ta dissens og nekte å publisere hver gang de er uenige i noe allmennhetens representanter har fått anført i en fellelse, så kommer det jo ikke til å funke.
Nei, men jeg tenker at den selvdømmeordningen da, som man faktisk underkaster seg, i langt større grad bør være mer lydhøre for kritikk og i stand til å også erkjenne feil som blir begått, med tanke på den tilliten man faktisk er avhengig av, og ikke minst de konsekvensene det får for medier som blir beskyldt for god presseskikk på tvilsomt grunnlag. For gjør man ikke det, så blir jo tilliten til ordningen ødelagt, og hele ordningens legitimitet forsvinner. PFU gjør også feil, og hvis man har overvært den debatten som fant sted i den saken her, så er det åpenbart at det mye å ta tak i. Så jeg synes at man bør forvente et høyere nivå av etterrettelighet, faktaopplysninger. Og så er det litt påfallende at det ofte er så delt som det er mellom de som sitter på fagkompetanse og redaksjonell erfaring kontra allmennhetens representanter. I denne debatten så kunne man jo blant annet overvære at en representant for allmennheten i utvalget spurte om det var vanlig at redaksjonene måtte vurdere slike bilder før publisering av ulykker. Og da kan man jo stille spørsmålstegn ved den kompetansen man sitter på når man skal felle en presseetisk dom over en avis. Så jeg mener at, ja, og Arild Kveldstad, som jo var...
Men Jansen, har du bare vurdert å melde deg ut av ordningen?
Ja, altså det kan jo være, håper jeg, en mulig konsekvens. Hvis det er sånn at man arrogant bare avfeier alle innvendinger med at det er ingen klagemulighet og ikke er i stand til å erkjenne feil, hvis det er åpenbart tilfelle at noe er feil.
For dette er jo tross alt, dette er jo en sak fra hvordan du svarte i et kommentarfelt. Det er ikke noe, de har ikke felt dere for en stor samfunnsviktig betydning av en avsløring hvor du på en måte har valgt å pushe grensene fordi du mener at dette var en del av samfunnsoppdraget. Det er en, jeg skjønner at, at du opplever det som urettferdig, men det er på mange måter en bagatell.
Det kan du godt si, men når man, når Arild Kveldstad som leder for sekretariatet da, sier at utifra praksis i Vær-varsom-plakaten, etter Vær-varsom-plakaten og PFU, så sliter vi med bruddet, selv om vi ikke liker ordlyden i redaktørens kommentar, så er det vanskelig å finne noe der. Og det har man heller ikke greid å vise til etterkant, at det er noe konkret. Så hvis det er sånn at noen av allmennhetens representanter synes at det smaker litt dårlig, og nærmest bare skal finne et eller annet å felle på, bare for å felle på, og begrunnelsen ender opp sånn som man gjør, og så som PFU-leder sa, da får teksten bare bli som man blir etterpå, og det, det ble det jo på mange måter også. Så, så det at de som bestrider at dette var et brudd på god presseskikk sitter på fagkompetansen, det er jeg jo sånn sett helt enig i, og jeg ganske overrasket over at det det ender opp sånn som det gjør da, og jeg synes PFU også hadde hatt godt av å være litt mer lydhøre og faktisk kunne revurdere noen kjennelser, spesielt der det er dissens eller åpenbare saksbehandlingsfeil, så synes jeg nettopp for å inngå tillit at man bør kunne revurdere ting i større grad. Man kan også vurdere å gi sekretariatet stemmerett, kanskje PFU-lederen kunne fått en dobbeltstemme, kanskje man burde ha bedre opplæring av allmennhetens representanter, stilt til strengere krav og så videre til dem. Ja, dette med ankemulighet ved dissens for eksempel, hvor kanskje sekretariatet som sitter på fagkompetanse kanskje da kunne avgjort en eventuell anke. Jeg synes også at det kunne vært en fordel om man kunne valgt å gi redaktørene ved innklaget publikasjon møte og talerett i PFU-behandlingen. Ikke nødvendigvis for å være en kverulant eller for å komme med innvendinger alltid, men for å kunne belyse saken ytterligere og unngå misforståelser der det er behov for det. Da. Jeg opplevde jo også i den, den behandlingen her at det var jo åpenbart at ikke alle hadde satt seg like godt inn i saken, og det ble på en måte... Ja,
det nevnte du i sted. Ok, det var en rekke gode og diskuterbare forslag. Jeg er vel nødt til å gi PFU samtidig møtegåelse her, Gard?
Ja, det synes jeg vi skal gjøre, så jeg synes vi kan, må gi Floberghagen anledning til å svare, eller Anne Weider Aasen alene til å svare på vegne av utvalget. Jeg må si, Hansen, jeg forstår frustrasjonen din over å bli felt når du er uenig med en fellelse. Det har skjedd med meg også. Men jeg tror jeg er uenig i tilnærmingen din til saken, fordi... Dette er jo, hvis du blir dømt i en norsk rettssal, og der er det jo også legfolk til stede blant dommerne, og selv om man er uenig i dommen, så må man jo i kasjotten hvis man blir dømt til fengsel. Og sånn er det jeg også oppfatter pressens faglige utvalg, at det er fellelser der jeg er uenig, og det kan gjelde VG, men det kan jo også gjelde andre medier der jeg er uenig. Men dette er det beste systemet vi har, og jeg er veldig opptatt av selvdømmeordningen, for alternativet er at man får et statlig system som skal vurdere hva som er god og dårlig journalistikk, og det tror jeg er veldig farlig at man får staten inn i dette, eller et eller annet ombud, eller en eller annen ordning som kommer inn.
Helt kort kommentar til slutt, Jensen.
Jeg vil si jeg er helt enig med Gard i forhold til at det er den beste ordningen vi har, og jeg har stor respekt for den ordningen, og jeg mener at vi absolutt burde ha en sånn ordning. Og det er en grunn til at vi også betaler en medlemskontingent til redaktørforeningen for å være omfattet av den ordningen. Men det betyr ikke at det ikke er forbedringspotensial i den ordningen, og at man ikke kan vurdere enkelte aspekter som kan gjøre at ordningen er enda mer tillitsfull overfor de mediene som skal behandles i ordningen.
Men det tror jeg vil gjort, hvis jeg var det, Jensen, det var å publisert fellelsen og følt de reglene, og så heller da tatt debatten i det offentlige, for det er jo fullt mulig å være kritisk til PFU, men jeg tror det at hvis vi redaktører, når vi er uenige, begynner å nekte å publisere fellelsen, eller utsette det, eller gå i dialog og kreve omkamper, så er jeg redd at systemet da kan kollapse på et eller annet tidspunkt, for det er jo avhengig av at vi redaktører støtter opp om det og følger reglene selv når vi er uenige. Og hvis vi mener at utvalget er feil sammensatt, eller at Vær-varsom-plakaten er feil, eller at utvalget tolker det feil, så må vi enten ta debatten offentlig, eller så må vi kreve endringer i vedtektsendringer eller endringer i varselplakaten.
Jeg har så vidt vært også kontakt med...
Jeg kan love deg at hvis VG hadde nektet å publisere en fellelse i PFU, så hadde vi blitt grillet langt mer enn det vi har grillet deg nå, for å si det forsiktig.
Jeg tviler ikke på det. Jeg har så vært så vidt i kontakt med Norsk Redaktørforening og generalsekretær der i forbindelse med dette her. Og jeg kan være så ærlig å si at jeg har fått det samme rådet fra henne som jeg har fått fra deg. Men hun også har forståelse for at man reagerer på deler av den debatten som fanns det i forbindelse med den saken her. Så får vi nå se når sist ord ble sagt.
Guide, jeg var i PFU her, vi ble riktig nok ikke felt, men det var ikke alt som ble sagt i den debatten jeg var helt enig i. Eller det skal, såpass skal jeg gi deg, så den frustrasjonen tror jeg alle pressefolk kan følge på. Ok, tusen takk skal du ha, Alexander Jansen, fra Drammen 24. Lykke til videre med den saken.
Takk for det.
Men Anders, jeg synes det viktig å få med bare at klager i denne saken er jo selvfølgelig uenige i herr Jansens beskrivelse av hva som skjedde. Det er viktig å få med, og så synes jeg også vi skal ta med at klager reagerer sterkt på at Drammen 24 ikke har publisert fellelsen enda. Hun har gitt et intervju til Drammens Tidende der hun sier «Jeg synes det forkastelig, det en hån mot PFU og meg, jeg var en person i sorg og han en profesjonell aktør». Så har vi fått med klagers syn på saken.
Så har vi forelagt dette for generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund, og hun sender i en mail at jeg registrerer at redaktøren uenig i fellelsen, men kan ikke se at det gjort feil som krever rettelse fra vår side. PFUs konklusjon blir derfor stående, noe jeg altså har vært tydelig på omfor Jansen. Presseetiske vurderinger krever ofte en grad av skjønn, og i denne saken er det rett å si at hele utvalget var kritisk til måten klager ble møtt på da hun reagerte på artikkelen. Det heller ikke riktig at utvalget delte seg mellom presserepresentanter og allmennheten. Også en av redaktørrepresentantene konkluderte med at Drammen Live 24 hadde brutt god presseskikk. En del av det å være tilknyttet hver varsomplakaten av PFU er å publisere fellende uttalelser. Det er viktig for at publikum og klagere skal kunne ha tillit til ordningen. Og med det så er mediebobler over for i dag. Festen går videre i Tønsberg, hvor Kremen og Norsk Presse er plassert akkurat nå. Tusen takk til Synnøve Åsebø, Nina Thorseth, Alexander Jansen og Gard Steiro. Jeg heter Anders Jever, og produsent for Mediebobler i dag var Magne Antonsen.
VGs podcaster finner du alltid hos Podmy.